Κυρίες, κύριοι, ακροατρίες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Λευκωσία, τον κύριο Σάβα Ιακωβίδη, δημοσιογράφο, θα έλεγα εκ των Πριτάνεων της δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Ο κύριος Ιακωβίδης σπούδασε στην Γαλλία και στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λίλης της Γαλλίας, σπούδασε στην École Supérieure de Journalisme, στην Εθνική Σχολή Δημοσιογραφίας, διετέλεσε για πολλά χρόνια αρχισυντάκτης στην Κυπριακή Εφημερίδα Σημερινή, για πολλά χρόνια επίσης ήταν λέκτορας και υπεύθυνος στην Σχολή Δημοσιογραφίας Κολεγίου στη Λευκωσία, είναι αρθρογράφος, αναλυτής στη Σημερινή. Άρθρα και αναλύσεις του δημοσιεύονται και σε άλλα μέσα, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, σε ομογενειακά μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και μιλά γαλλικά και αγγλικά. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου κύριε Σάβα Ιακωβίδη. Αναφέρθηκα στις γλώσσες που μιλάτε, γιατί μάλλον θα χρειαστούν γαλλικά για κάποια πράγματα για τα οποία θα συζητήσουμε. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, χρόνια πολλά σε σένα και σε όλους όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, σε όλο τον κόσμο, οι Έλληνες της Διασποράς αλλά και της Ελλάδος και της Κύπρου.
Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε από κάποια δυσάρεστα πράγματα και δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε πρώτα τα περί naturalizé Έλληνα ή πρώτα, και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας στο Φόρουμ των Αδελφών και αφορούν στο Κυπριακό. Φαντάζομαι ότι έχετε υπόψη σας τις συγκεκριμένες δηλώσεις σε συνέντευξή του στο πλαίσιο αυτού του Δελφή Φόρουμ. Η Κύπρος είναι μια χώρα που ζει ακροτηριασμένη, ψηφίζει για το IMO υπό το κράτος μιας ψυχικής εσωτερικής ατζέντας, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κύπρο και κάποια άλλα τα οποία να τα δούμε στη συνέχεια. Θα ήθελα να σταθούμε σε αυτά, γιατί πρωτόγνωρα για όλους μας νομίζω.
Αγαπητέ συνάδελφε, δεν είναι πρωτόγνωρα, δεν είναι η πρώτη φορά που Ελλαδίτες επιτίθενται με υβριστικών τρόπων εναντίον των Κυπρίων και δημοσιεύματα των αθηναϊκών τύπων κατά καιρούς και ηρωνίες εναντίον των προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή και πολιτικών αρχηγών ή ακόμα και των ιδίων των Κυπρίων. Αυτό όμως το οποίο, αυτά τα οποία έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Δένδιας, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών, είναι όχι μόνο άνω ποταμό, είναι χειδαιότητες του χειρίστου είδους και κυρίως από τον εκπρόσωπο από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, ο οποίος κατ' επανάληψη και με τον προηγούμενο πρόεδρο, αλλά και με τον νυν πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος προηγουμένως ήταν Υπουργός Εξωτερικών, είχε συναντήσεις και κατ' επανάληψη και η Αθήνα και η Λευκωσία μίλησε για συμπαράσταση, για συναντήληψη, για την Ελλάδα η οποία είναι το μοναδικό μας στήριγμα. Εγώ ειλικρινά διαρωτούμε, ως Έλληνας Κύπριος, διαρωτώμε πραγματικά εάν η Ελλάδα στηρίζει την Κύπρο. Και διαρωτώμε πραγματικά εάν το κράτος των Αθηνών, και εννοώ τη φράση το κράτος των Αθηνών, διότι πλέον η υποδική ηγεσία η οποία κατοικοεδρεύει στο Λεκανοπέδιο δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ούτε για την Κύπρο, ούτε για τη Μακεδονία, ούτε για τη Δυτική Θράκη, ούτε για τη Βόρεια Ήπειρο, ούτε για την Κρήτη, ούτε για τον ελληνικό τη διασπορά κλπ. Απλώς είναι κουβέντες. Λένε κουβέντες. Έμπρακτα δεν λένε απολύτως τίποτε. Δεν κάνουν απολύτως τίποτε. Και Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω ξανά, το είχαμε πει και σε προηγούμενες συναντήσεις και συζητήσεις μας. Η Αθήνα πρέπει να καταλάβει, η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος πρέπει να καταλάβει ότι όχι η ακροτηριασμένη, η τουρκοκατεχόμενη Κύπρος, εάν του κέψει η Κύπρος το τέλος, θα ακροτηριαστεί η Ελλάδα και ο ελληνισμός. Θα χαθεί το Μεσογείο, θα χαθεί η Δυτική Θράκη. Διότι ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει ούτε πολιτικές καλών προθέσεων ή διπλωματίες των σεισμών όπως τις αποκαλούν κλπ. Δεν καταλαβαίνει. Αυτά όλα είναι ανοησίες, για τον Τούρκο είναι ανοησίες. Και κυρίως είναι αποκίνηση των δικών μας ηγεσιών και στην Αθήνα και στη Λευκοσία, οι οποίες αναθάρισαν και είπαν: ορίστε, μετά τους σεισμούς υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα, η Τουρκία άλλαξε και θα πάμε σε νέες συνομιλίες και θα λύσουμε τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό κλπ. Αυτά, με συγχωρείτε, αλλά είναι καραμπινάτες βλακίες. Και το εννοώ την έκφραση. Γιατί? Διότι προφανώς δεν έχουν καταλάβει τι είναι ο Τούρκος, δεν έχουν μελετήσει την τουρκική πολιτική εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου και εναντίον του σύνολου ελληνισμού. Και το να βγαίνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και να λέει ότι εμείς περίπου η Κύπρος έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Mm-hmm. Πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα? Η Κύπρος έπρεπε να ψηφίσει τον υποψήφιο της Τουρκίας στο Διεθνή Αυτιλιακό Οργανισμό επειδή η Ελλάδα το έκανε? Κανονικά ούτε η Ελλάδα δεν πρέπει να ψηφίσει. Δεν έπρεπε να τον υποστήριξει. Γιατί η Ελλάδα υποστήριξε τον υποψήφιο της Τουρκίας στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό? Γιατί? Διότι στο πλαίσιο του καλού, δήθεν καλού κλίματος μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου, πιο καλό κλίματος. Δεν πέρασαν ούτε ένα-ενάμιση μήνα από τους σεισμούς, δύο μήνες, και ξεκίνησαν και ο Τσαβούσογλου και ο Ακάρ και ο Αστογάν και όλη η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία να επιτίθενται, και όλα τα όργανα τους να επιτίθενται εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου. Πού πήγε αυτή η διπλωματία των σεισμών και το καλό κλίμα και η αλλαγή δήθεν της τουρκικής πολιτικής? Άρα, το να έρχεται ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και να καθυβρίζει ουσιαστικά, μας λέει ότι είμαστε ψυχικά ταραγμένοι, ψυχολογικά ταραγμένοι, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, του φρενοκομείου περίπου. Αυτό μας λέει. Είναι εξωφρενικά πράγματα αυτά. Και ειλικρινά, ως Έλληνας Κύπριος, είμαι εξωφρενός. Είναι πραγματικά πάρα πολύ θυμωμένος. Όπως είναι πάρα πολύ θυμωμένος με τον κύριο Τσίπρα, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφερόμενος στο διορισμό του κύριου Χριστοδουλίδη του Κύπριου, στη Λιανίδη, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι αυτό είναι Κύπριος και είναι naturalizé. Δηλαδή, του έχουν δώσει την ελληνική υπηκότητα. Δεν είναι Έλληνας, είναι κάποιος ξένος. Μπορεί να το ξέρω από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Ινδία, ξέρω εγώ, από τη Νέα Ζηλανδία ίσως. Και ο κύριος Μητσοτάκης του έδωσε την ελληνική υπηκότητα για να μπορέσει, ας πούμε, να είναι υποψήφιος κλπ. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά κατεδαφίζουν και ανατινάζουν πλήρως το δίθεν καλό κλίμα το οποίο υπάρχει μεταξύ, το οποίο διαφημίζουν και η Λευκοσία και η Αθήνα, ότι υπάρχει στις σχέσεις τους μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα. Αποδεικνύει ότι αυτοί οι οποίοι έπρεπε να υποστηρίζουν και να στηρίζουν έμπρακτα την Κύπρο, διότι αν χαθεί η Κύπρος θα χαθεί η Ελλάδα, είναι τόσο απλό και τόσο τραγικό και τόσο κρίσιμο, έρχεται να λέει ότι είναι, και εγώ θα αναφέρω, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ συνάδελφε. Ο Λουκής Ακρίτας, υπουργός παιδείας επί Γεωργίου Παντρέου, του Γέρου της Δημοκρατίας. Ο πατέρας της Έλενας Ακρίτα. Πού είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα να αντιδράσει σε αυτές τις χειδαιότητες του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο υποστηρίζει? Γιατί τη σιωπά. Ο Γιάννος ο Κρανιδιώτης, υπουργός επί κυβέρνησης Σιμίτη και αυτός ο οποίος συνέβαλε μαζί με τον Κλειδίδη στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ποιητές μας, ο Κωστής ο Παλαμάς έγραψε ότι η Κύπρος είναι η ελληνική πατρίδα στο Αιγαίο και ότι η Κύπρη είναι ένα με την Ελλάδα στο πνεύμα και την καρδιά. Λοιπόν, ο Νίκος Καβαδίας έγραψε ότι η Κύπρος είναι ένα μικρό κομμάτι της ελληνικής γης που βρίσκεται στο αρχιπέλαγο του Αιγαίου.
Ο Κωνσταντίνος Καβάφης και πάρα πολύ.
Ο Γιώργος Σεφέρης επίσης. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι η Κύπρος αποτελεί μέρος της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού. Η Κύπρος έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική ιστορία και κουλτούρα. Η Κύπρος είναι ελληνική, είναι μια αφισβητούμενη περιοχή, αλλά αυτό δεν αλλάζει την ιστορική πραγματικότητα κλπ. Και επίσης, οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ το 55-59 που βάδιζαν στην Αχώνη ή σκοτώνοντας στις μάχες με τους Εγγλέζους, τι έλεγαν? Την Ελλάδα θέλουμε και αστρώγουμε πέτρες. Ο Παλικαρίδης τι είπε? Γνωρίζω ότι θα με κρεμπάσετε. Ό,τι έκανα το έκανα ως Έλλην Κύπριος, ως τη ζητή την ελευθερία του. Τίποτε άλλο. Έλλην Κύπριος. Έλλην Κύπριος. Αυτοί είμαστε. Είμαστε Έλληνες. Και θεωρώ, συγγνώμη που θα το πω αγαπητέ ΣΕΦΕ, αλλά η εκτός λεκανοπηδίου Αττικής Έλληνες είναι περισσότερον Έλληνες από τους πολιτικούς του λεκανοπηδίου. Λείπουμε πάρα πολύ, αλλά αυτά τα οποία έχουν πει, δηλώσει και ο Υπουργός Εξωτερικών αλλά και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εξωφρενικά, είναι απαράδεκτα, είναι υβριστικά εναντίον του κυπριακού ελληνισμού, ο οποίος αγωνίζεται να επιβιώσει, και αντί να αναμένουμε, να περιμένουμε υποστήριξη, μας καθυβρίζουν. Ωραία. Τότε οι Τούρκοι θα πανηγυρίσουν. Και θα πούσουν, ορίστε, τι υποστήριξη δεν είχε από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μαζί μας, δεν είναι μαζί σας.
Λοιπόν, ωραία. Αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι την οργή σας. Αλλά θέλω να ξεψαχνίσουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση, υπόθεση, ειδικά σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας μια σχέση σε τούτη την κρίσιμη στιγμή. Ακούστηκε από στόματος του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, είχα ενημερώσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, έγινε αντιληπτό το ότι επιδιώκεται από την αμοιβαία κατανόηση με την Τουρκία. Λοιπόν, δεν είδαμε κάποια ανακοίνωση, όχι στο ύφος με το οποίο αντιμετωπίσατε δικαίως και τη μία και την άλλη τοποθέτηση, αλλά δεν βλέπουμε να απαιτεί η πλευρά της Λευκωσίας μια συγκεκριμένη στάση όπως την περιγράψατε δημόσια. Άλλη. Είχαμε και στο πρόσφατο παρελθόν αποφασίστηκε, λέει, σε ανώτατο επίπεδο να υπάρχει συνεργασία.
Μάλιστα,
κάτι
ακριβώς.
Σαν το δόγμα, αλλά σε όλα. Στο δόγμα του ενίου αμυντικού χώρου, αλλά σε όλα
ανάλογα,
τα επίπεδα.
Ανάλογα, τα υπουργεία.
Αναρωτιέμαι και... λοιπόν αν όλα αυτά τα οποία υπογραμμίστηκαν περί της ψυχικής εσωτερικής ατζέντας με την οποία ψηφίζει η Κύπρος, ή ότι η Κύπρος είναι μια χώρα που ζει ακροτηριασμένη, είναι στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας? Και αν δεν είναι, επειδή δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε πολύ για να αντιληφθούμε ότι ήταν τουλάχιστον ατυχείς αυτές οι εκφράσεις, γιατί δεν υπογραμμίζεται δημόσια αυτό, υπάρχουν πολλοί τρόποι, από την πλευρά της Λευκωσίας? Παρακολουθούμε και παρακολουθήσατε και εσείς, φαντάζομαι, κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες, να σας πω προσωπικά, τι με τρόμαξε περισσότερο, όχι αυτά στα οποία αναφερθήκατε, αλλά στο γεγονός ότι υπήρξαν από κάτω ακροατές, κάποιοι εκ των οποίων ξέσπασαν και σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Λοιπόν, έχει ή δεν έχει υποχρέωση η Λευκωσία τούτη την ώρα να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα?
Αγαπητέ συνάδελφε, έχετε θέσει έναν πάρα πολύ σοβαρό και διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς από την εποχή του Μακαρίου, ακόμα και από την εποχή του αγώνα της ΕΟΚΑ και των προσπαθειών διαπραγματεύσεων με τους Εγγλέζους και μετά τις συμφωνίες Ρίζης και Λονδίνου, από την εποχή του Μακαρίου μέχρι σήμερα, κανένας πρόεδρος της Κύπρου, δυστυχώς, και το λέμε πολύ πίκρα και αγανάκτηση, δεν πήγε στην Αθήνα και να ξεκαθαρίσει 2-3 πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ιδίως μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και τη συνεχιζόμενη κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλους κράτους, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ και όλων των διεθνών οργανισμών. Πρώτον, θα έπρεπε κανονικά ένας πρόεδρος πατριώτης που νοιάζεται πραγματικά αυτόν τον τόπο και όχι για την καρέκλα της πενταετίας, να πάει στην Αθήνα και να πει ότι εάν η Κύπρος χαθεί και το κέψει, τα επίχειρα αυτής της νέας εθνικής τραγωδίας και πραγματικού εδαφικού εθνικού ακροτηριασμού θα την υποστεί η Ελλάδα. και στο Αιγαίο και στη Δυτική Θράκη και δεν ξέρω πού αλλού. Δεν μπορούν να φτάσουν οι Τούρκοι μέχρι την Αθήνα για να πίνουν καφέ στο Σύνταγμα. Δεύτερο, εξίσου σημαντικό, η Λευκωσία όφιλε και οφείλει να πει στην Αθήνα ότι εμείς θα αναλάβουμε το μερίδιο που μας αναλογεί όσον αφορά την αμυντική θωράκιση της Κύπρου. Δηλαδή, να ξεφύγουμε από τα δεδομένα ότι θέλουμε συνομιλίες και μόνο με συνομιλίες θα λύσουμε το Κυπριακό και θα επανενώσουμε την Κύπρο και θα την απελευθερώσουμε. Αυτά είναι ανοησίες και είναι βολικές πλάνες της Λευκωσίας. Και το τρίτο, δηλαδή το δεύτερο όσον αφορά δηλαδή ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου με όλα τα σύγχρονα μέσα. Να δώσουν λεφτά εκεί πριν μπορούν να δώσουν λεφτά. Γιατί δεν δίνουν? Διότι εμείς όλοι οι πολίτες, όλοι μας εισφέρουμε στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια έχουν εισρεύσει σε αυτόν τον ταμείο τα τελευταία αρκετά χρόνια? Γύρω στα 10 δις.
Μάλιστα.
Ξέρετε ότι ένα ελάχιστο ποσοστό αυτών των δις έχει πάει για την άμυνα, και ώστε η άμυνα μας αυτή τη στιγμή να έχει πεπαλαιωμένα οπλικά συστήματα 20-25-30 χρόνων. Δηλαδή άχρηστα μπροστά στην υπεροπλία των Τούρκων. Λοιπόν, και το τρίτο, θα έπρεπε η Λευκωσία να πει στην Αθήνα ότι εάν δεν λειτουργήσουμε ως ενιαίος ελληνικός χώρος, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε την τουρκική βολημία και τον τουρκικό επεκτασμό και την τουρκική αρπακτικότητα. Και κυρίως να καταλάβουν στην Αθήνα ότι το Κυπριακό δεν είναι ενόχληση, δεν είναι αγκάση εις τα πλευρά τους, το οποίο πρέπει να αποβάλουν για να μπορέσουν να οδηγηθούν εις τον ημένεον με τον Τούρκον Πασάν. Δεν είναι πρόβλημα το Κυπριακό. Το Κυπριακό δεν είναι αγκάση. Και δεν πρέπει να λυθεί όπως για να βολέψει το συναγελασμό της Αθήνας με την Άγκυρα, για να τα βρουν δήθεν εις το Αιγαίο, δήθεν εις τη Θράκη ή οποιασδήποτε άλλες διαφορές έχουν. Ο Τούρκος καταλαβαίνει μόνο μία γλώσσα, και σας το έχω πει και στις προηγούμενες συναντήσεις μας, τη γλώσσα της δύναμης. Εάν ο ελληνισμός, και αυτό αποδείχτηκε, πριν 2 χρόνια στον Εύρο.
Το 2020, όχι μόνο στον Εύρο. Και στο Αιγαίο.
Όταν ο ελληνικός στρατός, ο ελληνικός στρατός και η αεροπορία αντιστάθηκαν, και ευτυχώς που αντιστάθηκαν, βλέπετε οι Τούρκοι έκαναν πίσω. Γι' αυτό σκύλιασαν και ορίονταν κάθε μέρα αντίον της Ελλάδας. Γιατί? Διότι δεν κατάφεραν να κάνουν. Και τι έκαναν? Εκτονώθηκαν πάνω στην Κύπρο, στέλνοντας χιλιάδες παράνομους μετανάστες για να πλημμυρίσουν την Κύπρο και να αλλάξουν την δημογραφική σύνθεση. Γιατί? Διότι η Κύπρος είναι ο αδύνατος κρίκος του ελληνισμού. Και αντί αυτών των αδύνατων κρίκων να τον ενισχύσουμε πρώτα εμείς, και λέω ότι τη μέγιστη ευθύνη τη φέρει η Λευκωσία. Διότι μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας δεν υπάρχει ειλικρίνεια, δεν υπάρχει ευθύτητα, δεν υπάρχει αντίληψη των κινδύνων που απειλούν, των τουρκικών κινδύνων που απειλούν των ελληνισμών. Το να κάνουμε συμμαχίες με τις γειτονικές χώρες, πάρα πολύ καλό. Το να προσπαθούμε να λύσουμε τα ελληνοτουρκικά με την Τουρκία, εξίσου καλό. Αλλά υπό μία προϋπόθεση, ότι η Ελλάδα θα έχει ισχύ και η Κύπρος θα είναι θωρακισμένη, ώστε να μην είναι το έρμεο και θύμα οποιασδήποτε νέας τουρκικής επιθετικής δραστηριότητας. Εάν αυτά τα πράγματα προφανώς ούτε η Λευκωσία θα θέλει να τα καταλάβει, διότι αν τα καταλαβαίνει, τα καταλαβαίνει βέβαια. Αλλά αν πει ότι τα καταλαβαίνει, σημαίνει ότι πρέπει να πάρει μέτρα τάχιστης αμυντικής ισχυροποίησης της Κύπρου. Και η Ελλάδα το ίδιο, θα πρέπει η Ελλάδα να μην ξεχνά ότι έχει συμβατικές.
Ακριβώς, εκεί ήθελα να φτάσουμε.
Αλλά και μητρικές ευθύνες έναντι της Κύπρου. Η Κύπρος είναι μέρος του ελληνικού κορμού. Δεν μπορεί να ακροτηριαστεί, δεν μπορεί να του κέψει. Εάν αυτά τα πράγματα στην Αθήνα δεν τα καταλαβαίνει και θεωρώ ότι αυτά είναι, ξέρω εγώ, εθνικιστικές κορώνες κλπ., τότε η Κύπρος είναι χαμένη. Είναι χαμένη η Κύπρος.
Κοιτάξτε κάτι, και έχει τεράστια σημασία αυτό. Σημείωσα από όλα αυτά τα οποία είπατε ότι ερμηνεύεται πάρα πολλές φορές και στην Λευκωσία το ως βολική στάση αυτή που υιοθετεί η κυβέρνηση της Αθήνας, η εκάστοτε κυβέρνηση της Αθήνας. Θα επιμείνω όμως και θα σας το ρωτήσω ευθέως και ξανά, αν κάποια πράγματα σαν αυτά που λέτε τώρα εσείς θα πρέπει καθαρά και ξάστερα με αποδέκτες την πολιτική ηγεσία αλλά και όλο τον ελληνισμό θα πρέπει να υποθούν επιτέλους από την ηγεσία της Κύπρου. Εδώ ανακοινώνεται συνεργασία σε ανώτατο επίπεδο και ξεσπάει την επόμενη μέρα πόλεμος δηλώσεων στην Λευκωσία, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνει.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις που είπατε και να έχουμε τις ιστορικές εθνικές ευθύνες που όλοι τις γνωρίζουμε για το 1974 και να λέμε ότι η Κύπρος είναι ακροτηριασμένη. Η Κύπρος και όχι ο ελληνισμός.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτή την πρωτοβουλία δεν την πήρε νωρίτερα ούτε ο Γλαύκος Κλειρίδης όταν σε εκείνη τη θυελώδη συνάντηση με τον Κώστα Σιμίτη για τους S300 και την τύχη τους.
Ναι.
Ούτε η πριν ή μετά από αυτόν, ούτε η σημερινή ηγεσία. Πράττουν καλώς, αγαπητέ μου κύριε Σάβα Ιακωβίδη, και σας ρωτώ, γιατί είστε πολύ πυρός, έχετε ζήσει τα περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία έχω πει και θεωρώ ότι μπορείτε να προσεγγίσετε τεκμηριώνοντας την απάντηση που σας ζητώ.
Βεβαίως. Αγαπητέ συνέφε, πάλι βάζετε τον δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Από την εποχή του Προέδρου Μακαρίου, θυμάστε, ο Μακάριος τότε έλεγε «Επιβίωσα 13 ελληνικών κυβερνήσεων».
Mm-hmm.
Έσχος. Τι σημαίνει «επιβίωσε»? Δηλαδή, άντεξε 13 κυβερνήσεις και έκανε αυτά τα οποία έκανε, στέλνοντας επιστολές ή διαφωνώντας ή αντιπαραδασσόμενος κλπ. Αυτή η πολιτική, αυτή η νοοτροπία εν υπάρχει σε σχεδόν σε όλους τους Κύπριους Προέδρους. Διότι θεωρούν ότι εμείς είμαστε, και είναι αυτό το οποίο και δημόσια και προκλητικά διακηρύσσει το ΑΚΕΛ. Μα εμείς είμαστε έναν διαφορετικό κράτος, ανεξάρτητο κράτος. Και γιατί πρέπει τα Υπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας να συναλλάσσονται, να συνεργάζονται και λοιπά με τα αντίστοιχα Υπουργεία της Ελλάδος, αφού είναι διαφορετικό κράτος? Δηλαδή θεωρεί το ΑΚΕΛ, όπως και πολλοί εδώ στην Κύπρο, και πολλοί οι οποίοι δεν τολμούν να το πούν, να βγουν δημόσια να το πούν, ότι μα είμαστε ένα άλλο κράτος και συνεπώς τι σχέση έχουν εμείς με την Ελλάδα? Και ξεχνούν όλοι αυτοί ότι η Κύπρος είναι ελληνική εδώ και χιλιάδες χρόνια και ότι η Κύπρος είναι μέρος του ελληνικού κορμού, αναπόσπαστον κομμάτι του ελληνικού κορμού, και ότι η Κύπρος δεν μπορεί να είναι εκτός του ευρύτερου και του σύνολου ελληνισμού. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Και έχετε δίκιο. Ναι, έπρεπε κανονικά, καθαρά και εξάστερα, ένας πρόεδρος, επιτέλους ένας πρόεδρος, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιον πρόεδρο και το λέμε πολύ πίκραν και οργή. Δεν έχουμε τέτοιον πρόεδρο ο οποίος να πάει στην Αθήνα, να ανοίξει τα χαρτιά του, να μιλήσει ως πρόεδρος ο οποίος ενδιαφέρεται για την εθνική και βιολογική επιβίωση της Κύπρου, όχι να λύσει το Κυπριακό με την τουρκοδιζωνική, αλλά για την επιβίωση της Κύπρου. Και η επιβίωση της Κύπρου δεν θα γίνει με την προωθούμενη λύση την οποία όλοι ψαλμοδούν και κανοναρχούν κάθε μέρα εκτός του κάποιους. Λοιπόν, δεν το κάνει. Δεν έχουμε τέτοιον ηγέτη. Δυστυχώς, και γι' αυτό είχα πει προηγουμένως ότι οι μέγιστες ευθύνες, οι ολέθριες ευθύνες ανήκουν στην Λευκωσία. Διότι η Λευκωσία ουδέποτε πήγε καθαρά και ξάστερα να πει στην Αθήνα τι πραγματικά θέλει. Και ο κάθε πρόεδρος που είναι στην Αθήνα έλεγε τα δικά του, τα κομματικά του, τα ιδεολογικά του, τα προσωπικά του, όχι αυτά τα οποία θέλει ο Κυπριακός Ελληνισμός. Ο Κυπριακός Ελληνισμός βλέπει συνέχεια προς δυσμάς, βλέπει προς την Ελλάδα, βλέπει, όπως έλεγε και ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο πρώτος, ότι εμείς Αναμένουμε τις ελληνικές τριήρεις πότε θα έρθουν. Αλλά τι κάνουμε εμείς ως Κύπροι, τι κάνουν οι κυβερνήσεις μας για να μόνοι στην Ελλάδα ότι δεν περίμενα να έρθετε εσείς. Θυμηθείτε, ο Βαρβιτσιώτης, τότε υπουργός επιγραμματή, είχε πει «Μα θα στέλνουμε τα παιδιά της Ελλάδας να σκοτωθούν στην Κύπρο». Γι' αυτό δεν είναι ο Δένδιας και ο Τσίπρας οι μόνοι βριστές του Κυπριακού λίμου. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι, και δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Και ο Βαρβιτσιώτης είχε πει ότι «Μα θα στέλνουμε, λέει, τα παιδιά τους ελληνικάριους να σκοτωθούν για την Κύπρο, να σκοτωθούν στην Κύπρο». Ε, βέβαια, γιατί να σκοτωθούν στην Κύπρο. Η Κύπρος τι είναι? Είναι ένα ξένο κράτος το οποίο είναι κάπου, ξέρω εγώ, ανατολικά της Αφρικής ή στα βάθη της Ασίας. Κάπως έτσι μας αντιλαμβάνονται. Και δεν καταλαβαίνουν ότι η Κύπρος είτε τους αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουν είτε όχι, είναι κομμάτι της Ελλάδος, είναι κομμάτι του ελληνισμού, όπως είναι κομμάτι η κάτω Ιταλία, όπως είναι η Διασπορά σε όλο τον πλανήτη, όπως είναι η Βόρεια Ήπειρος, η Μακεδονία, η Δυτική Φράγκη κλπ. Όλα αυτά είναι κομμάτια του ελληνισμού. Και δεν μπορεί κάθε μερικές δεκαετίες να ακροτηριάζεται έναν κομμάτι και να λέμε «Α, εθνική καταστροφή, χάσαμε την Κύπρο, χάσαμε την Μικρά Ασία» και συνεχώς η Ελλάδα, ο ελληνισμός συρρυκνώνεται. Γιατί? Διότι δυστυχώς, λυπούμε πάρα πολύ που θα το πω, το έχω γράψει και αντανάψει, δεν έχουμε ηγέτες πατριώτες που να νοιάζονται για τον ελληνισμό. Και θα πω και το εξής. Οι Τούρκοι από το 1956, και το ξέρεις αγαπητέ συνάδελφε, με τις εκθέσεις Νιχάτερη Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 1956, καθόρισαν την εθνική πολιτική της Τουρκίας έναντι της Κύπρου. Από το 1956 μέχρι σήμερα, πόσες κυβερνήσεις άλλαξαν? Πραξικοπήματα, δικτάτορες, φασίστες, σοσιαλιστές, αριστεροί, κεντρώοι κλπ. Καμία αλλαγή στην πολιτική της Τουρκίας έναντι της Κύπρου και έναντι της Ελλάδος. Μετά το 1974 και έναντι της Ελλάδος. Λοιπόν, απορία δική μου, με πολύ πόνο το λέω. Γιατί ο ελληνισμός δεν έχει μία υπερκομματική εθνική πολιτική στο Κυπριακό, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως πολιτικών, ανεξαρτήτως ιδεολογικών κλπ. Γιατί? Γιατί διότι εμφυλοφορούν ο εγωισμός, τα συμφέροντα, η μικροπολιτική, ο μικροκομματισμός και πολλές άλλες θλιβερές κακίες και να πω αρετές των Ελλήνων και η διχόνοια και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί έτσι καταστρέφεται ο ελληνισμός. Και το ξέρουμε από την ιστορία. Όποιος ξέρει, όπως διαβάζει και μελετά ιστορία, καταλαβαίνει γιατί το ελληνικό έθνος διαρκώς συρρυκνώνεται. Γιατί και πότε, τη στιγμή που η Τουρκία εξαπλώνεται. Ο Ερντογάν πώς πηγαίνει στις εκλογές? Τους λέει μεταξύ άλλων, εκτός των γνωστών που ξέρουμε, τους λέει ότι εγώ θα σας παραδώσω μία μεγαλύτερη εδαφικά Τουρκία. Μεγαλύτερη. Και τι εννοεί? Εννοεί τη Μισή Κύπρο, εννοεί τη Βορειοδυτική Συρία, εννοεί τη Μοσούλη, εννοεί τις βάσεις που έχει δεξιά-αριστερά η Τουρκία στη Σομαλία, στο Κατάρ κλπ. Και λέει, ορίστε, εγώ μεγάλωσα την Τουρκία και θα την μεγαλώσω και άλλων αρπάζοντας εδάφη και θα αρπάξει και όλη την Κύπρο και το Μισό Αιγαίο. Λοιπόν, να εννοήσουμε, αγαπητέ συνάδελφε, ότι ήδη συνομολογείται ιεροκριθίως και στα μουλοκτά δια της μυστικής διπλωματίας πρέσπες Αιγαίου και Κύπρου. Το λέω πολύ φωναχτά, πολύ δυνατά, πολύ έντονα, πολύ οργισμένα. Γιατί διότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η Ελλάδα θα σβήσει. Θα τελειώσει η Ελλάδα με αυτές τις πολιτικές, εάν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες κλπ. Άρα η ουσία είναι μία. Είναι ότι δεν έχουμε υπερεθνική, υπερκομματική πολιτική όσον αφορά την αντιμετώπιση του Κυπριακού. Γιατί? Διότι ούτε η Λευκοσία το θέλει και το επιδιώκει, για δικούς τους λόγους που ξέρουμε, και ούτε η Αθήνα το θέλει, γιατί δεν σου λέει το Κυπριακό είναι μια ενόχληση, ένα πρόβλημα που μας ταλαιπωρεί, να τελειώνουμε βρε αδερφέ, να το κλείσουμε όπως και δεν μας ενδιαφέρει και ας χτυπιούνται οι Κύπροι μετά με τη λύση την οποία θα τους δώσουμε. Αυτό έγινε και το 2004, όταν κατέβηκαν εδώ Ελλαδίδες πολιτικοί για να μας πιέσουν, να μας εκβιάσουν, να δεχτούμε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Άρα, εγώ επιρρύπτω μέγιστες ασήκωτες ευθύνες στη Λευκοσία πρώτα, χωρίς να υποτιμώ τις μέγιστες εθνικές, συμβατικές, μητρικές και άλλες ευθύνες της Αθήνας. Από τη στιγμή που δεν αναλαμβάνονται από τις δύο πρωτεύουσες και συμπεριφέρονται ως έναν ή δύο ξένα κράτη μεταξύ τους, τα οποία απλώς έχουν αδελφικές σχέσεις, μην νομίζετε ότι μόνο οι Ελλαδίδες βρίζουν. Και Κύπροι, ο εκ των αξιωματούχων του Δημοκρατικού Συνεδρίου, Χάρης Γεωργιάδης, είχε πει πριν 2-3 χρόνια ότι το μόνο που μας συνδέει, λέει, με την Ελλάδα είναι η γλώσσα και τίποτε άλλο, λέει. Αυτό μας συνδέει, τίποτε άλλο. Δεν μας συνδέει τίποτε άλλο, λέει, με την Ελλάδα. Και ο κ. Αναστασιάδης τι είπε σε μια στιγμή έξαρσης και δεν ξέρω, είπε την υπήρεια ποιών ουσιών κλπ. Τι είχε πει? Είχε πει ότι επιτέλους πρέπει να αποκόψουμε τους ομφάλιους λόρους από τις μητέρες πατρίδες. Εννοούσαν να αποκοπούν οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι από την Ελλάδα και την Τουρκία.
Μάλιστα.
Αυτοί είμαστε.
Αρθούμε... Αντιλαμβάνομαι και θα το επαναλάβω και την οργή σας. Μπήκατε σε μια διαδικασία, αφήσατε μια περιοχή έξω, την οποία είμαι υποχρεωμένος να την επισημάνω, γιατί θέλω από εκεί να ξεκινήσουμε. Τι άλλαξε τον τελευταίο καιρό από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022 στον κόσμο? Το ξέρουμε, το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε.
Βεβαίως.
Το γεγονός ότι άλλαξε σε ένα έδαφος στο οποίο κατοικούσαν 250.000 Έλληνες, προς τιμήν των οποίων και για λόγους συμβολισμού 2-24 ώρα πριν την εισβολή τους επισκεπτόταν στη Μαριούπολη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, το έχουμε ξεχάσει.
Μάλιστα.
Την τύχη των συγκεκριμένων ανθρώπων την έχουμε ξεχάσει. Επίσης, κάποιοι εξ αυτών είναι στην Ελλάδα πρόσφυγες. Κανείς δεν συζητά για αυτούς που έμειναν πίσω, για την τύχη τους. Και, εν πάση περιπτώσει, ξεκινώ από αυτά που άλλαξαν από την Ουκρανία και έρχομαι σε αυτά που θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε, θα μου το πείτε εσείς, να αλλάξουν στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το κυπριακό, θέτουμε
ακριβώς,
μάλλον, το κυπριακό διεθνώς. Άκουσα με τα αυτιά μου, γιατί μου παρών, στην τελετή αναγόρευσης ως επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, τον πρόεδρό σας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, να αναφέρετε και πάλι στην διζωνική, την κοινοτική ομοσπονδία και να αφήνει και ένα παράθυρο ευρωπαϊκής εμπλοκής.
Μάλιστα.
Για μένα την πρώτη γνωρίζουμε ότι την έχει βάλει στον κάλαθο των αχρήστων ως λύση, ως διζωνική, την κοινοτική ομοσπονδία και μάλιστα χωρίς να εξηγούν ούτε οι δικοί σας, ούτε οι δικοί μας εδώ πολιτικοί, τι σημαίνει τη ζωνική με
ακριβώς
πολιτική ισότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Επιμένουμε να το επαναφέρουμε διαρκώς. Αναρωτιέμαι, με την Τουρκία στη γωνία να μαζεύει χαστούκια από μέλη των νομοθετικών σωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, που ξέρουμε καλά αν και πού μπορούν να επηρεάσουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική.
Μάλιστα.
Με την Τουρκία, η οποία έχει του κόσμου τα ζητήματα, επιλέξαμε τούτη την ώρα να συνεχίσουμε για μέν το κυπριακό σε μια λύση την οποία την έχει πετάξει στα σκουπίδια και για τα ελλαδοτουρκικά σε κάποια πράγματα τα οποία οδηγούν σε συζητήσεις για το σύνολο της ατζέντας που έχει φορτώσει η Άγκυρα. Πώς στέκει ο Σάββας Ιακωβίδης απέναντι σε αυτά?
Αυτά που λέτε, αγαπητοί συνάδελφοι, επιβεβαιώνουν με κατατραγικών τρόπων αυτά τα οποία σας έλεγα προηγουμένως, ότι δεν έχουμε εδώ στη Λευκωσία, για να μην μιλήσω για την Ελλάδα, δεν έχουμε ηγεσία η οποία να είναι προσγειωμένη στην πραγματικότητα, η οποία να έχει καταλάβει τι έχει γίνει τις 24 Φεβρουαρίου του 2002 μέχρι σήμερα, τι συμβαίνει. Και αντί να αδράξει αυτή την ευκαιρία, να σας πω το εξής, το οποίο νομίζω σας το είπα και στην προηγούμενη φορά. Έρχεται, διορίζεται, υποβάλλει παράτηση ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποβάλλει παράτηση από υπουργός εξωτερικών, αναλαμβάνει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης και εξυφώνει με τον κύριο Αναστασιάδη την ώρα της κορύφωσης των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και όλου του πλανήτη συμπεριλαμβανομένου και ημών εναντίον της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, επικαλούμενοι όλοι μας το διεθνές δίκαιο των κοινωνικών κεκτημένων, τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Ηνωμένα Έθνη, τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Κλπ. Έρχεται ο Αναστασιάδης μαζί με τον Κασουλίδη, αναιρούν την πολιτική των κυρώσεων, την οποία ανασκούσε ο κύριος Χριστοδουλίδης για 3-4 χρόνια τουλάχιστον, και τι λένε, υποβαθμίζουν αυτήν την πολιτική σε μέτρα οικονόμησης εμπιστοσύνης. Και λες τώρα, αυτοί οι άνθρωποι είναι εξωγήινοι, είναι στον πλανήτη Άρη?
Να δούμε σε σημερινούς εξωγήινους εκεί στην Κύπρο που μιλούν για άνοιγμα και νέων οδοφραγμάτων.
Λοιπόν, και αυτό, και να σας πω, επειδή μιλάτε για οδοφράγματα, ο γιος του Ντεκτάς, ο αλής του Μνήμης Ντεκτάς, ο Σερτάρ Ντεκτάς, τι είπε προκαιρού? Όσο πιο πολλά οδοφράγματα ανοίγουν, κατοχικά οδοφράγματα ανοίγουν, τόσο περισσότερο συμπεριφέρεται το κατοχικό ψευδοκράτος. Αυτή την πραγματικότητα δεν θέλουν να την καταλάβουν και επιμένουν να ανοίγουν οδοφράγματα γιατί, διότι λέει θα έρθουν σε επικοινωνία οι δύο κοινότητες, θα αποκτήσουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους και θα λύσουν το Κυπριακό. Ως εάν το Κυπριακό να είναι θέμα εμπιστοσύνης. Ως εάν, δηλαδή, και ακόμα προχθές είναι η πρόεδρος της Βουλής και η νέα πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνεδρίου, κ. Νίτα Δημητρίου, τι είπε? Πρέπει, λέει, να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι εμείς θέλουμε λύση, ότι είμαστε αξιόπιστοι. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν είμαστε αξιόπιστοι. Δεν επισάμε ότι θέλουμε λύση. Και άρα εμείς είμαστε οι αναξιόπιστοι και η Τουρκία είναι η έμπιστη, η αξιόπιστη, και άρα εμείς είμαστε οι αναξιόπιστοι. Για να δείτε σε ποιον κατάντημα είναι ο κυπριακός ελληνισμός με τέτοια ηγεσία. Και έρχομαι στον κύριο Χριστοδουλίδη, ο οποίος επί 3 χρόνια ασκούσε αυτήν την πολιτική των κυρώσεων και μάλιστα έλεγε ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στην Τουρκία που θα πονέσει. Και ξαφνικά όλα αυτά τα ξέχασε. Και τι λέει τώρα? Εκτός του ότι και προεκλογικά αλλά και είναι εκλογικά και τώρα λέει ότι η μόνη λύση την οποία επιδιώκουμε είναι η διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία τουρκογενής, άγγλογενής, η οποία εξυπηρετούσε τα τουρκικά σχέδια. Αλλά επειδή οι Τούρκοι συνεχώς πάνε ένα βήμα παρακάτω, οι Τούρκοι πριν 2 χρόνια είπαν η διζωνική πλέον δεν ισχύει, η ομοσπονδία δεν ισχύει, εμείς δεν θέλουμε τίποτε παρά μόνο 2 κράτη. Και εδώ και 2 χρόνια, ακόμα και τον περασμένο Μάρτιο, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Φουάτ Οξάι, είπε 8 φορές μίλησε για τουρκικό κράτος της Κύπρου. Όχι πλέον τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, τουρκικό κράτος της Κύπρου. Αντί να απαντήσουν σε αυτά και στην επιμονή των Τούρκων στην απέριξη των Τούρκων για 2 κράτη, τι λένε? Εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε στο Κράμοντανα, δηλαδή να πάνε 5 χρόνια πίσω. Και οι Τούρκοι του λένε ούτε πηγαίνουμε, ούτε ερχόμαστε, ούτε μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε, απαιτούμε 2 κράτη και να αναγνωρίσετε τη διαρχική μας ισότητα. Τέρμα και τελείωσε. Και αυτοί επιμένουν το ίδιο ρεφρέν. Γιατί? Διότι τους βολεύει να λένε στους ξένους αυτά τα πράγματα. Εχθές συναντήθηκε ο κ. Χριστοδουλίδης με τον κ. Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, και του είπε το όραμα του για τη διζωνική. Τι τώρα ενδιαφέρει τον Μακρόν εάν εμείς θέλουμε διζωνική? Και τι είναι η διζωνική? Όπως είπατε και εσείς, ούτε στη Λευκοσία, ούτε στην Αθήνα ξέρουν τι είναι η διζωνική. Μάλιστα, η κυρία Νίτα Δημητρίου, η πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναδελφού, τι μας είπε πριν λίγες μέρες, μετά που συνάντησε με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον εκείνον των αχρίων, των εκπρόσωπων, ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματεία, τον Colin Stewart, είπε ότι λέει πρέπει να αναλάβουμε επιτέλους, προσέξτε, επιτέλους, εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τα ωφέλη της διζωνικής. Και ρωτώ, ποια είναι τα ωφέλη της διζωνικής? Αυτή η διζωνική, όπως την έχουν καταντήσει, αυτή που πρόδαξαν οι Τούρκοι με υποκίνηση των Εγγλέζων και δεχτήκαμε δυστυχώς εμείς επί Βασιλείου. Λοιπόν, αυτή η διζωνική καταπατά και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις 4 βασικές ελευθερίες, τη Χάρτα των Ελευθερών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πάντα, τα παραβιάζει. Και αυτή είναι η διαπρίση προαγωγή και κήρυκες αυτής της τουρκογενούς καταστροφικής λύσης, η οποία εάν οι Τούρκοι τη δέχονταν, θα οδηγούσε με την υπογραφή μας στην τουρκοποίηση, ισλαμοποίηση της Κύπρου. Και τώρα το ρεφρέν, διζωνική, και να εξηγήσουμε το ωφέλη. Και οι Τούρκοι από την άλλη λέμε δύο κράτη. Και ο κύριος Χριστοδουλίδης έκανε μια πρωτοβουλία και καλεί την. Αρχικά είχε μπει για πρωταγωνιστικών ρόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και επειδή υπήρξαν αντιδράσεις από τον Συνταγμό και το ΑΚΕΛ που είπαν, μια στιγμή που ξεχνούμε τον ΟΗΕ, ο ΟΗΕ πρέπει να έχει. Και πώς θα σταπόθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε, καλά να το καταλάβω από την πλευρά του ΑΚΕΛ. Αλλά ο Ευρωπαϊστής, ο δίθεν Ευρωπαϊστής Συνταγμός, να λέει δια της Προέδρου του, ό,τι λέει, είπε προχθές τον περασμένο Σάββατο στο συνέδριο του κόμματος, λέει να μην χρησιμοποιηθεί, λέει, η επίκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να παρευρεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να ξεκινήσουν συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Δηλαδή, ουσιαστικά λέει στον κύριο Χριστοδουλίδη, την κυρία Νίτα Δημητρίου, ότι ξέρεις, εμείς διαφωνούμε με αυτή την πρωτοβουλία. Αν με ρωτάτε,
λοιπόν,
αυτή η πρωτοβουλία δεν θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί δεν θα έχει? Διότι, από τη στιγμή που λες εις των Ευρωπαίων πράγματα τα οποία παραβιάζουν τις αρχές και αξίες επί των οποίων ιδρύθηκε η Ευρώπη και τις οποίες ο ίδιος απολαμβάνει.
Ακριβώς.
Και δεύτερον, του λες ότι θέλει παρεμβολή. Σου λέει ο Γάλλος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης, αλλά και όλες οι χώρες της Ευρώπης, κυρίως οι μεγάλες, η Ισπανία ακόμη, έχουν τρομακτικά συμφέροντα στην Τουρκία. Θα κάτσουν να παραμερίσουν τα συμφέροντα τους για να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβληθεί είτε πρωταγωνιστικά είτε συμπληρωματικά κλπ. Στο Κυπριακό. Γι' αυτό το βλέπω χλωμό.
Μάλιστα.
Αν μπορεί να διοριστεί κάποιος εκπρόσωπος, αλλά αγνοούν την αντίδραση της Τουρκίας. Αυτό εδώ δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να απαιτούμε, ενεργότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο κάτω-κάτω, πού είναι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, πού είναι οι αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πού είναι οι τέσσερις βασικές ελευθερίες?
Μα τις αναστέλουμε και εμείς. Και για να είμαστε ειλικρινείς, πάντοτε περιμένουμε αυτά τα οποία πρέπει να είναι.
Εμείς ήδη.
Να κάνουμε εμείς να έρθουν απ' έξω. Δεν έθιξα το ζήτημα της πώλησης ξενοδοχείων ή της αποζημίωσης κάποιων χιλιάδων ανθρώπων. Θέλω να το θίξετε και να έχουμε μια κατακλίδα. Με αυτόν τον δρόμο ο ελληνισμός σε Ελλάδα και Κύπρο, αν μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να παγιώσει την ειρήνη, όπως τουλάχιστον αφήνουν να εννοηθεί.
Δεν με αυτά τα μυαλά, για να μην πω με αυτές τις πολιτικές, ούτε ο Κυπριακός Ελληνισμός έχει μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι η Κύπρος βρίσκεται στα πρόθυρα τουρκοποίησης. Στα πρόθυρα τουρκοποίησης. Και επειδή παρακολουθώ πολύ επισταμένα την τουρκική πολιτική και την δική μας βεβαίως και της Λευκωσίας και της Αθήνας, βλέπω ότι η Τουρκία συνεχώς προχωρεί, κερδίζει, και μάλιστα με την ανοχή μας ή και με τη βοήθεια μας, με τη βοήθεια των ηγετών μας. Λοιπόν, όσον αφορά τα ξενοδοχεία, τα οποία λέγεται ότι κάποιοι Κύπροι, Ελληνοκύπριοι ιδιοκτήτες τα πώλησαν σε Τουρκοκύπριο. Ξέρετε πόσες χιλιάδες προσφυγές Ελληνοκυπρίων έχουν γίνει στην λεγόμενη Επιτροπή των Κατεχομένων για τις Περιουσίες?
7.500
και πλέον.
Mm-hmm.
7.500. Δηλαδή, Ελληνοκύπροι ξεπουλούν έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και δεν είναι για την περιουσία τους, είναι έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το ξεπουλούν εις τον κατακτητή. Και το εδαφικό, αν μη τι άλλο, θα λυθεί δια της υπογραφής μας και δια του ξεπουλήματος. Λοιπόν, και εγώ σας ερωτώ, ξέρετε από ιστορία, θυμηθείτε το 40-45 η Μπακιζάρ στη Γαλλία. Οι Γάλλοι, για παράδειγμα, να πηγαίνουν, να φεύγουν οι Γάλλοι από το Παρίσι και να πηγαίνουν στο Βερολίνο για να πιούν τον καφέ τους ή να κάνουν τις διακοπές τους στο Βερολίνο ή σε οποιαδήποτε γερμανική πόλη. Μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα? Και όπως εδώ γίνεται. Εδώ χιλιάδες κάθε μέρα πηγαίνουν στα κατεχόμενα, χιλιάδες Ελληνοκύπροι πηγαίνουν στα κατεχόμενα, είτε για να βάλουν καύσιμα, είτε για να αγοράσουν προϊόντα, είτε για να κάνουν διακοπές. Ιδίως τώρα με το καλοκαίρι, θα γεμίσουν τα κατεχόμενα ξενοδοχεία μας, τα δικά μας ξενοδοχεία, τα ελληνικά ξενοδοχεία θα γεμίσουν από Κύπρους, γιατί διότι λέει εκεί είναι πιο φτηνά και είναι πολύ πιο ωραία. Όσοι αν να είναι ξέρει χώρα. Είναι απίστευτο το κατάντημα του κυπριακού ελληνισμού και της ηγεσίας του. Γι' αυτόν εγώ είμαι πέραν της απελπισίας. Πέραν της απελπισίας ως Έλληνας Κύπριος και ως πολίτης πρώτα, αλλά και ως δημοσιογράφος, είναι πέραν της απελπισίας. Γιατί? Διότι βλέπω ότι δεν υπάρχει εκείνη η αντίσταση, επιτέλους, αντίσταση εις το αναπόδραστο, δηλαδή στην τουρκοποίηση, στην ισλαμοποίηση της Κύπρου. Μας έχουν στείλει δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνους στην Κύπρο. Οι περισσότεροι έχουν μείνει, έχουν φέρει Αφρικανούς, άλλαξε η δημογραφική σύνθεση. Περπατάει στους δρόμους των πόλεων και των χωριών και βλέπετε μαύρους, Αφρικανούς, Ασιάτες.
Σε ένα λεπτό πρέπει να κλείσουμε.
Λοιπόν, και κλείνω με το εξής. Εάν η Λευκοσία και η Αθήνα δεν χαράξουν επιτέλους σταθερή, αμετάβλητη, πανεθνική γραμμή πολιτική και στρατηγική αντιμετώπισης του Τούρκου στην Κύπρο και στο Αιγαίο, να αναμένουν πολύ σύντομα, πολύ προσεχώς τα χειρότερα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ιδίως μετά τις εκλογές που εδώ κάποιοι ανιστόρητοι και αμαθείς περιμένουν ότι λέει, ιδίως η κυρία Ανίτα Δημητρή, η οποία λέει ότι ξέρετε, μετά τις εκλογές θα έχουμε θετικές εξελίξεις και αρχίσουν οι ομιλίες. Ερώτηση απλή, σε ποια βάση? Και ποια βάση θα
θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, γιατί με τόλμη και παρησία, όπως πάντα, τοποθετηθήκατε σε κάποια ζητήματα τα οποία τόντι είναι κρίσιμα και τα οποία σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ειδικά μετά τις εκλογές στην Τουρκία και την Ελλάδα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η Παναγιώτα Χρονοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Σκούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.